Cilīns kungs, valdība ir lēmusi, ka ministriem nav jāpiedalās 16. Marta pasākumos. Jūs balsojāt citādi, un jūs vēl tagad domājat, kā darīsit? Varbūt ir jau tagad skaidrs.
Es domāju, ka par šo 16. Martu man būs atsevišķa preses konference, kas notiks piekdien 9:30, un tur jūs uzzināsiet visu manu argumentāciju par šo 16. martu, un šis raidījums bija tā kā ieplānots senāk, un es labprāt atbildētu uz visiem pārējiem jautājumiem šodien.
Jā, protams, bet jums pašam ir skaidrs, ko darīt 16. martā.
Protams.
Bet kāpēc tikai piekdien, varbūt, ka jūs vēl šaubaties, vēl nav pieņemts galvā lēmums?
Piekdien tāpēc, ka man īstenībā citas dienas bija ļoti aizņemts, un nevarēja atlikt jau ieplānots pasākums, un tas ir laiks, kad mēs varam kopā ar vēsturnieku Ritvaru Jansonu šo presa konferences sarīko.
Bet vai nesanāk tā, ka jūs tagad uzturat lieku intrigu šajā brīdī, kad situācija jau ir tā ļoti, ļoti sakaitēta?
Ne, jautājums jau ir par manu motivāciju. Es domāju, ka
tas, vai jūs iesit, ir
pārējais jau ir bijis pateikts, un līdz ar to tas nav mainījies.
Bet vai jūs šobrīd izjūtu tādu vēl pastiprinātu lielu spiedienu gan no koalīcijas partneriem, piemēram, vienotības, gan no dažādām ārvalstu vēstniecībām?
Nē, es izjūtu lielu spiedienu no žurnālistiem, bet vairāk gan nē.
Bet es pareizi sapratu, jūs 16. marta pasākums apmeklēsit.
Un es esmu vienmēr apmeklējis 16. marta pasākums.
Un iesit arī šogad?
Jā.
Gājienā?
Arī gājienā.
Vai jūs neizslēdzat iespēju, ka ar šo rīcību jūs varat arī kaitēt kaut kādā veidā Latvijai? Sabu priekšnieks Jānis Kažociņš vakar runāja par to, un viņš teica, ka tomēr varbūt pasākumos ir jāpiedalās baznīcā Lestenē, bet šajā situācijā mēs redzam liekas provokācijas. Kā jūs komentētu viņu?
Nu, es arī tad pakomentēšu piekdienu. Es domāju, ka es esmu komentējis mazliet vairāk nekā biju plānojis šajā jautājumā. Labprāt atbildēt uz visiem pārējiem jautājumiem citās jomās.